Vizija.
17 sati je 1 minut. Dobar dan i dobro popodne. Danas govorimo o kulturi mladih u SFRJ i to kroz prizmu masovnih okupljanja i rock'n'rolla. Naime, u organizaciji Centra za jugoslovenske studije i Doma omladine Beograda tokom čitave godine se realizuju programi sa tematikom 100 godina od osnivanja Jugoslavije, a sutrašnja tribina ticaće se kulture sletova i proslave dana mladosti, ali i rock'n'rolla, života mladih i političkog vaspitanja u bivšoj zemlji. Problematika će biti razmatrana u okviru predavanja Miroslave Lukić-Krstanović, koja temu definiše citatom: "Bili jednom dani mladosti i rock'n'roll koncerti u zajedničkim i ličnim svetovima. Nadzora, disciplina, privida i sloboda. Kroz populističke i popularne kolektivne uzavrelosti promicali su moji univerzumi." I tako dalje. O tome nas informiše Marina Zec. Druga tema emisije je dokumentarni film Zarobljeno vreme, reditelji scenariste Milana Nikodijevića, o publicisti Petru Peci Popoviću, jednom od najboljih poznavalaca i promotera rock'n'rolla u bivšoj Jugoslaviji. To je bio povod da Sonja Todorović-Šegert uradi zanimljiv intervju sa njim o bivšoj Jugoslaviji, u potrazi za izgubljenim vremenom, prijateljima, kolegama, muzičarima, kojima je, kako on kaže, Bog dao talenat, a njemu dao dar da taj talenat prepozna i podrži. Šta je rock'n'roll značio nekada, šta znači sada, neka su od pitanja koja smo postavili Peci Popoviću. Za nekoliko minuta kulturni pregled.
Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, and the walls came down, I was thinking about you. Ourselves in vain, how tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost long. When I heard that sound, when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound, we'll be right back.
was almost love, it was almost love.
2:02
Muzikoterapija.
Destination. Vizija.
Od večeras do 11. maja hodnici Ustanove kulture Parobrod postaju hodnici interneta sa gostujućom međunarodnom izložbom Diplo fondacije. Originalno održana u sklopu foruma Ujedinjenih nacija o upravljanju internetom, izložba kroz umetničke radove pravi presek digitalnih pitanja današnjice. Koncipirana je kao mreža koja se prostire na dva sprata, pri čemu je publika u prilici da iskusi tačke susreta umetnosti i zakonskih okvira životnih priča tehnoloških protokola. Slavni američki reditelj Abel Ferrara otvorit će večeras u Sava centru 11. Međunarodni festival dokumentarnog filma Bell Docs, nakon čega će biti prikazana dva srpska dokumentarca, Slatko od ništa Borisa Mitića i Posljednja avantura Kaktus bebe Đorđa Markovića. Festival će zatvoriti još jedno domaće ostvarenje, okupirani bioskop Senke Domanović, a u okviru srpskog takmičarskog programa bit će prikazani i Vodič kroz crnu rupu Zlatka Pranjića i Aleksandra Nikolića, 4 godine u 10 minuta Mladena Kovačevića, doći će Žuti ljudi sa istoka i piće vodu sa Morave Tanja Brzaković, Kad dođu sviđe Biljane Tutorov i Čarobnjak iz Mutnja Branka Lazića. Večeras počinje Festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić u Novom Pazaru, a otvaraju ga glumci Novopazarskog regionalnog pozorišta predstavom Žak i njegov gospodar. Ljubitelji pozorišne umetnosti će svake večeri sve do 14. maja imati priliku da pogledaju predstave profesionalnih pozorišta iz Prištine, Užica, Šapca, Kragujevca, Lazarevca, Vranja i Kraljeva. Filmski festival Slobodna zona stiže danas u bioskop 85 u Valjevu, gde će sve do 14. maja biti prikazano 5 najboljih filmova sa 13. festivalskog programa. Na programu su dokumentarni musical Dan oslobođenja, koji prati posetu i kontroverzni nastup slovenačke grupe Laibach u poslednjoj komunističkoj diktaturi sveta Severnoj Koreji. Večeras od 19 sati na programu je Čavela, muzički dokumentarac o legendi latinoameričke muzike, pevačici Čaveli Vargas, ljubavnici Frida Kahlo i večitoj inspiraciji Pedra Almodovara, a nakon toga večeras od 21 film Čambra. Likovna galerija Kulturnog centra Beograda raspisala je konkurse za izlaganje u 2019. godini i poziva zainteresovane stvaralce, likovne i vizualne umetnike, istoričare i teoretičare umetnosti da predlože samostalne izložbe i autorske projekte iz oblasti savremene vizualne umetnosti, dizajna i arhitekture, koje će za godišnji program razmatrati Savet galerije.
Para, 200 dvojka oseti čoveka.
And when my eyes are closed, I can start to feel you staring at me. The right side of my bed has always left me feeling stuck in between. Everything I know and all the lies I tell myself so I can sleep. Apart the pieces you left, and don't you worry about it, don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it, let me worry about it. You came around to say that you've been away like I hadn't known. As if I don't wake up every single day not seeing you go. As if this moon of ours only shines a half to make me feel whole. As if I haven't felt your breath in every step I take when the wind blows. The pieces you left, don't you worry about it, don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it, let me worry about it. Pick apart the pieces you left, don't you worry about it, don't you worry about it. Yourself some rest, and let me worry about it, let me worry about it. Pieces you left, don't you worry about it, don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it, let me worry about it.
Dokumentarni film reditelja Milana Nikodijevića Zarobljeno vreme o počecima i razvoju rock'n'rolla u SFRJ kroz iskustvo i sećanje novinara i rock kritičara Petre Pece Popovića premjerno je prikazan na mnogim dvoranama i prostorima Exiju prostora i zajedničko za sve jeste da su ljudi emotivno prihvatili ovaj film. Uskoro nas očekuje i TV serija Srbija sa još nekim legendarnim muzičarima koji su izostali u filmu. U razgovoru sa našom novinarkom Sonjom Todorović-Šegrt čućete, ali možda i nešto novo saznati, od Petra Pece Popovića.
Dokumentarni film reditelja Milana Nikodijevića Zarobljeno vreme je priča o jednom čoveku, jednoj zemlji i jednom vremenu. Petar Peca Popović je jedan od najpopularnijih poznavalaca rock'n'rolla u nekadašnjoj Velikoj Jugoslaviji, njegov promoter u herojskim vremenima. Veliko iznenađenje i za samog Pecu Popovića da je film rado prihvaćen gde god se prikaže.
Niko ne očekuje da dokumentarni film može da ima gledalac. On se, dokumentarni film se pravi za festivale, tako da je meni iznenađenje bilo gde da se prikaže da ima publike. Zato što se skupe ljudi koji nisu po nacionalnom ključu tu okupljeni, nego su okupljeni po emocijama, jeziku i po muzici koju su voleli. Ovo je film o ljudima koji su ostarili uz muziku, verujući, znate, od te dečije fantazije, da budu blizu muzike, odjedan po su shvatili da ne mogu bez muzike u ostatku života. I oni su svojim delovanjem, svojim radom, svojim entuzijazmom i svojom nepopustljivost učestvovali u pravljenju jedne scene i pravljenju ambijenta u kome su neki ljudi mogli da odrastu, ostare i da se ne stide toga.
Petar Peca Popović gledaoce vodi na putovanje širom emotivnog zavičaja bivše SFRJ u potrazi za izgubljenim vremenom i dragim ljudima, najznačajnijim predstavnicima ove kulture, pokušavajući da odgovori na pitanje da li je raspadom Jugoslavije rock and roll izgubio značaj koji je nekada imao. Puno novih sagovornika na ovu temu očekuje nas u televizijskoj seriji koja je u montaži.
U televizijskoj seriji imamo 56 minuta posvećeno Beogradu. A onda dalje, znate, meni je žao što nema Zdravka Čolića, zato što Zdravko Čolić priča jednu veoma interesantnu priču koju niko ne zna, da je on 68. treba bude pevač Indeksa. I kad su ga pozvali, kad je on čuo treba bude pevač, on rekao, neće, kako možda zameni Davora Popovića. Meni nedostaje Rambo Amadeus, koji priča o tome kako je raskrstio sa guslama. To je isto po meni jako zanimljiv detalj. Znate, u seriji ima nešto interesantno. Svaki nastavak počinje sa piscem koji je izašao iz rock'n'rolla. Ne zaboravite da 4 osvajača Ninove nagrade su nekad svirali. Pa Bože, Velikić je jedan, dobitnik Albahari, Tišma, Tasić. To su sve ljudi koji su svirali nekad, koji su bili aktivni deo scene. A da vam ne pričam, ostali reditelji, scenografi, dizajneri, dramski pisci, to su ljudi koji su izašli iz rock'n'rolla. Mi nismo svesni toga. Iz tog ambijenta su stvorene vrednosti koje su, nažalost, ratnim sukobima i ratnim nesporazumima prosto razdvojili tu scenu.
Meni je ovaj posao omogućio da proputujem ceo svet, upoznam sve ljude o kojima sam maštao, da ih upoznam, da se družim sa najvažnijim ljudima koji su svirali i pevali u zemlji u kojoj sam rođen i da se toga ne stidim, kaže Peca Popović i otkriva da mu odmor najviše prija u Istri.
Ja pripadam generaciji koja je smatrala da je Rovinj, Poreč, da su to u stvari beogradske opštine. Dakle, vi kada dođete od Pule, kad krenete ka Poreču, vi u svakom mestu naletite na desetine i stotine ljudi koje znate iz Knez Mihajlove, ispred Doma omladine, iz Makedonske, iz ovih kafana u centru grada. Svi su tu bili. Ali ja se sećam bregovite ulice u Rovinju. Pođete od ozdo da se penjete, pa onda je s jedne strane Mića Popović, s druge strane Mihiz, gore Vuko Pavićević, Borka i Gora njegova deca. Tačno znate svaku kuću gde ko iz Beograda stanuje. Istorija i sociologija imaju svoje zakone i menjaju stvari, ali ono čega se sećate, to ne možete izbrišiti.
Nesvakidašnjom energijom Peca Popović je tokom skoro pola veka osvajao jedan po jedan medij, od kultnih rock časopisa Jukebox i Rock preko prvog muzičkog radija 101 do prve alternativne televizije OK kanala. U međuvremenu je objavio rokopise sa Mihajlom Patićem i koautor knjige Biti rock and roll, autor je brojnih priča i eseja koji se bave popularnom kulturom. Tako je ispunio svoj dečački san, jer je od 10. godine maštao o životu koji neće biti dosadan.
Radio sa osmehom.
Sutra će biti održana tribina Život i smrt dana mladosti i rock'n'rolla u Domu omladine Beograda u okviru ciklusa razgovora 100 godina od osnivanja Jugoslavije koji tokom čitave 2018. godine realizuju Centar za jugoslovenske studije CEJUS i Dom omladine. Na sutrašnjem predavanju u pitanjima mladih rock'n'roll kulture danom mladosti bavit će se antropološkinja Miroslava Lukić-Krstanović. O čemu će tačno ona govoriti? Marina Zec je pitala Anu Panić, moderatorku tribine i kustoskinju u Muzeju istorije Jugoslavije.
Na tribini koju organizuje Centar za jugoslovenske studije i Dom omladine Beograd, ovog puta ćemo predstaviti gošću, antropološkinju Miroslavu Lukić-Krstanović. Ona će govoriti o samom danu mladosti, ali kao što ste pitali, dakle, ne samo o danu mladosti o kome je možda mnogo već i govoreno, istorijski se dosta zna, već i onome što je neraskidivo bilo vezano, barem za ove zadnje proslave, a to je rock'n'roll. Naravno, tu je život mladih, koji su opet neraskidivo vezani za dan mladosti i bili njegovi činioci i oni koji su priređivali zapravo ceo sled. A opet to je jedna sad onako jedna strana medalje, a druga strana o kojoj će ona govoriti je zapravo život tih mladih, omladinsko vaspitanje ili nevaspitanje, kako ga ona naziva, političko vaspitanje u socijalističkoj Jugoslaviji, koliko je bilo upravo otpora prema toj nekoj zapadnoj kulturi ili koliko je ona baš forsirana, tako da upravo te neke dihotomije će biti ono o čemu će biti govora na predavanju, a zanimljivo je da, eto, ove godine 2018. se navršava upravo 30 godina od poslednjeg sleta. Dakle, poslednji sled je održan 88. godine i to je bio onaj prvi jedini sled bez štafete. 87. je bila zadnja štafeta i još 88. je održan taj sled koji u potpunosti po meni se razlikovao od onih prethodnih, jer je nekako više ličio na neku umetnički performans, priredbu, baletsku inscenaciju i negde to trebalo da bude početak jednog novog života, dana mladosti, nažalost, ili kako god to se nije dogodilo, zemlja se ubrzo raspala, bilo je već protesta, ne štafeti, ne sletu. Ali to je možda bila neka ta niša gde je dan mladosti mogao da opstane uz neku mnogo bolji suživot sa mladih tog vremena. Jer je zapravo sled ono što je njegov najveći problem bio, što je nekako okoštao tokom vremena, on više nije bio zanimljiv mladima. Oni su otišli u nekom drugom pravcu, možda baš tog rock'n'rolla i zapadne kulture, a ne tih nekih partizanskih vojnih vežbi, to 50-ih bilo u redu, ali kasnije zaista više mladima nije bilo zanimljivo.
A zašto je današnjim mlađim ljudima zanimljivo da čuju o mladima koji su odrastali u Jugoslaviji?
Čini mi se da je pisao to nekako znamo i po tome što je i dan danas vrlo popularna cijela ta jugoslovenska priča, jugoslovenska kultura kod mladih, naravno ne kod svih, ali kod jednog dela apsolutno jeste i nekako se ta estetika vraća. Tako da čini mi se da ljudima mladim danas jeste zanimljivo da negde sebe uporede, možda pozicioniraju odnosno na to vreme kad smo bili deo sveta na neki drugi način nego danas. Danas jesmo, naravno, u globalizaciji, ali tada nije bilo globalizacija, a opet Jugoslavija jeste pratila u potpunosti neke svetske trendove, pre svega da, kroz rock and roll, kroz neku kulturu mladih, omladinsku kulturu, koja je donela nešto novo od 50-ih, naravno da ne govorimo od kraja 40-ih, je bila druga situacija, mnogo više neka sovjetizacija, ali nakon 52. već kreće potpuno skoro otvaranje zapadu i život mladih se menja, zato je dolazi do nekih sukoba generacije o tome što i će govoriti naša gošća Miroslava Lukić-Krstanović, ona je antropološkinja, tako da će ona to sagledati i sa te stvari u strane mi i oni o nekim sećanjima, odnosno od toga zašto je upravo čuvari sećanja koji su danas ostali kada ničega od toga više nema, da li su nam oni bitni, zašto je to intrigantno, zašto, kako se oni sećaju tih nekih dobrih ili loših vremena, nekako kad govorimo o Jugoslaviji, stalno se negde krećemo između te dve krajine. To ili bilo jako dobro, divno, nostalgično, ili opet na drugoj strani bilo represivno, loše, to štafeta se nosila zato što se moralo, što opet kad slušamo one koji su ju nosili, nije baš tako bilo, uglavnom su ljudi nosili zaista osjećajući veliki ponos i čast. To je bilo nešto što je bilo veliko u toj zemlji i u to vreme, možda danas izgleda čudno, ali baš zato je nekako, čini mi se, bitno pričati o tome i pronaći se neke koordinate danas. Troubles be gone and drive.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Poljubac.
Down the street, concentrating on trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Thank you.
17.54, a sutrašnja tema dotiče sajber kulturu i savremene tehnologije. Naime, u Beogradskom Parobrodu otvorena je gostujuća međunarodna izložba pod nazivom U hodnicima interneta, koja je originalno održana u sklopu foruma Ujedinjenih nacija o upravljanju internetom. Izložba je koncipirana kao mreža koja se prostire na dva sprata kroz nekoliko prostorija gde svaki rad nudi informacije o nekom digitalnom pitanju. Podaci i privatnost se godinama nisu smatrali pitanjima koja dotiču svakodnevnu i ličnu stvarnost javnosti. Međutim, kako sugeriše organizatori, digitalna kultura se danas može poimati na pravi način samo uz poznavanje dodatnih tehnoloških oblasti koje ona dopunjuju, odnosno potrebno je da poznajemo zakonske okvire, tehnološke protokole i tako dalje, a upravo je Parobrod poslužio kao dobro mesto za iskustvo susreta između digitalne kulture, umetnosti i tehnologije. Sve to kroz perspektive zakonodavstva, umetnosti, teorije, medija i digitalnih politika, aktualna postavka pokreće teme o različitim pristupima zarad boljeg razumevanja ove problematike. A u razgovoru koji će biti održan u četvrtak debatovaće se o poslednjim dešavanjima vezano za Facebook aferu, Cambridge Analytica, GDPR i o projektima koji koriste digitalne medije i umetničke intervencije kao posrednike za bolje razumevanje tehničkih pitanja.
Zlatna zvijezda moga sna.